Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Pirmā šī gada ceturtdiena, pulksten 18.30, laiks, kad Radio SVH ēterā, nemainīgi līdzīgi kā pērn. Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Sveicināti un laimīgi jauno gadu!
Jā, labvakar visiem, laimīgi jauno gadu, esam jautājumos gan vēl tikai pagājušajā gadā.
Tieši tā, atgādina tā, tad to iesūtīšanas secībā tos uzdodam un 20. novembrī vēl esam ieķērušies pie Andas uzdoti jautājumu, tas kā nākamais rindas kārtībā mums no pagājušā gada palika. Viņi raksta sekojoši. Dzīvoju Juglā, netālu no bērnu Gaiļezera slimnīcas. Darbs atrodas it kā netālu 6-7 km, netālu no Dreiliņu apļa, bet lai šo kā nelielo distanci mērotu ar sabiedrisko transportu nepieciešama gandrīz stunda, jo taisna savienojuma starp šiem punktiem nav. Jābrauc cauri Purvciemam līdz Pļauniekiem un vēl cerībā, ka transports nekavēsies un nākamais neaizies gar Degunu. Vai tuvākajā laikā ir plānots izveidot kādu maršrutu no Juglas uz Dreiliņu apkārtni?
Jā, nu, protams, ka pasažieriem visērtāk būtu ar vienu transportu veidu nokļūt jebkurā vietā, no viena galva punkta līdz otram, bet Rīgā ir 58 apkājums, un nu, mums šobrīd nav gan finansiāli, gan ar organizatorisks izdarīt tā, lai nu, katru apkājumu būtu sasaistīta ar citu apkājumu, tad nu, nešķērsojot vēl kādus citus, varbūt, maršrutus līdz ar to. Nu, ir atklāti divi papildus maršruti, kas ir šobrīd rentabli, jeb, nu, kuriem tad nav vajadzīgs papildus dotācijas. Viens ir ar Ziepnieku kalnu savieno ar pa Dienvidu tiltu, tātad ar Maskavas ielu, otrs ir attiecīgi tātad šis Purvciems tiek savienots ar Vecmilgrāvu, nu tas ir šie 59. un 60. maršruti.
Mm-hmm.
Bet nav plānota patreiz sabiedriskā maršrutā vēl kādu papildus citi jauni maršrutu radīšana. Jā, ir diskusijas par to, kā mikroautobusu satiksmi varētu papildināt nu, šo Rīgas satiksmes, varbūt ideju par šo apkājumu savienošanu. Bet, nu, tas, kas vēl ir papildus, nu, tātad tas, kas tika ieviests jau 16. Gadā, nu, ir šī 60 minūšu tā laika biļete, nu, ar kur tātad tu vari pārsēsties. Un, nu, šobrīd ir tā, ka katrā punktā no viena punktu uz otru, ja mēs rēķinām Rīgi ir kopā 300 km² liela teritorija, tātad būtu jānokļūst ar vienu pārsēšanos. Mm. Tas ir maksimālais ar vienu pārsēšanos, vajadzētu nokļūt no viena punktu uz otru.
Nākamais Anda iesūtīts jautājums arī par sabiedrisko transportu. Uz vienu no ekrāniem tajā tiek rādītas pieturas un ar miniatūriem burtiņiem apakšā tiek parādītas nākamās pieturas pārsēšanās iespējas un norādīta maršruti, kuros iespējams pārsēsties. Taču papētot situāciju dziļāk, Andis ir skatījies, ka tur uzrādās arī maršruti, kas iet vai nu uz vai no depo, piemēram, pie gaisa tilta rāda, ka ir iespējams pārsēsties 11. Tramvajā. Viņuprāt, tā ir cilvēku maldināšana, jo šie transporta līdzekļi uz depo iet reti un parasti noteiktās stundās. Un tāpat maldinoši, pēc Anda domām esot iekļaut maršrutus, kuri kursē ļoti reti vai tajā dienā nekursē nemaz.
Es domāju, Andim ir pamatot tā kritika par to, ka nu, šie maršruti, kas saistīti ar virzīšanos uz depo vai no depo, nu, tātad šajā integrētajā informācijas sistēmā parādās. Nu, jāsaka, ka nu, šī sistēma nav nopirkta Rīgas attieksmē kā kāds galprodukts gatavs. Viņā tiek ar šiem mūsu arī IT speciālistiem ieviesta, papildināta, testēta, ņemot vērā to visu uzdevumu, kāds ir kopumā Rīgas attieksmē, tas ir savienojot tātad ar tramvai, trolejbus, autobusa, visu šo maršrutu tīklu un attiecīgi nu šajā testa režīmā tad parādās un tā sistēma arī ģenerē uz pasažieru, teiksim, tablo šo informāciju, kurā nu, tad arī tiek iekļauti tie nu, transporta līdzekļi, kas iet uz depo vai no depo, jo viņi uzņem pasažierus, viņi arī brauc tātad pa visu, nu, teiksim, tāpat kā jebkurš cits transporta līdzeklis līdz ar to, nu, šobrīd tā ir, bet nākotnē ir paredzēts, ka nu, šo te daļu, kas saistīta ar virzību uz depo, kad viņi monitoros neparādīsies.
Nākamais Aivara Boģāra iesūtīts jautājums arī par satiksmi, tiesa gan ne sabiedrisko transportu, bet par iebraukšanu Rīgā, pa Daugavpils šosei, respektīvi pa Maskavas ielu, no rītiem un izbraukšanu no Rīgas vakaros, respektīvi darba dienu rītos iebraucot Rīgā vienās un tajās pašās vietās ir vērojams regulārs sastrēgums, piemēram Krustpils ielas un Maskavas ielas krustojums un nu jau slavenais dienvidu tilta mezgls, kas liek izveidoties sastrēgumam vairāku krustojumu garumā. Vai tiešām, prasa Aivars, visas iespējas ir izsmeltas un tur vairs nevar neko darīt? Viņam ir ierosinājums, piemēram, Krustpils un Maskavas ielu krustojumā varētu būt risinājums ar papildu joslām, iebraucot Rīgā pagarināt to papildu joslu, kas nogriežas uz Krustpils ielu, atjaunojot esošajā papildu joslā segumu, un no Rīgas izveidojot papildu joslu sadalošajā zālājā, nodrošinot iespēju nogriezties pa kreisi uz Krustpils ielu no Maskavas ielas, tādējādi nekavējot satiksmi taisni pa Maskavas ielu. Un tāpat Aivars raksta būtu nepieciešama papildu josla no Krustpils ielas pa labi uz Maskavas ielu, lai iekļautos satiksmē.
Daudz priekšlikumu, bet jāsaka, ka šis gads Rīgai ir tāds kā Eiropas fonda apgūšanas gads, un attiecīgi es domāju, ka tie tādi kardināli transporta risinājumi, kurus šogad arī uzsāks konkursēs, un nu, tātad, piemēram, no Viestura prospektu Stvaika ielu šo satiksmes pārvadu sāks būvēt, jau es domāju, ja būvnieki nesastrīdēsies, tad jau aprīlī. Tas nozīmē to, ka mums tuvākie 2-3 gadi ir kardināls izmaiņas, vismaz 3 lielu satiksmes tādu infrastruktūras izbūvē Rīgā, kas noteikti mainīs arī nu, šī gadījumā transporta plūsmu un varbūt arī kustību, un tad varbūt šī diskusija par tām zaļās zonas samazināšanām un papildus joslām, nu, būtībā būs tā kā tāda maza plāksteri, jo, nu, tātad, kā es jau minēju, viens ir šis satiksmes pārvads no Viestura prospekta uz Tvaika ielu, tas ir, nu, Sarkandaugavas pārbrauktu laikam ir viena no tām, kur ir šodien viss arī tāda neprognozējumākā dēļ arī šī dzelzceļa kustības. Tālāk otrs ir šis izbūv no Vietālas ielas līdz Ieriķi ielai Austru maģistrāls pēdējā 2,5 km, kas ir ļoti būtisks, lai vispār nu, visu šo transportu loku nostiprinātu ap Rīgas centru. Nu, un trešais tāds, kurš mums ir Eiropas fonda apgūšanas lielajā programmā, ir Dienvidu tilta 4. Kārta no Ziepnieku kalna ielas līdz Vienības gatvē, tas ir Jelgavas virziena savienošana. Būtībā tad gan Bauskas, gan Jelgavas virziena, viss smagais transports un viss kustās pa riņķu uz ostu, viņā, teiksim, šai centrā nemaz neiebraucot. Un vēl ko grib piebilst arī Rīgas brīvostu šobrīd, konkursē to vēl vienu tiltu uz Kundziņu sali, ja, kas ir transporta, nu, šīnī gadījumā Tvaika ielas tālāk galā, lai jau pat autotransports tālāk alternatīvai Ulrieks cielē braukt uz Kundziņu sali. Tad, ja mēs runājam par kādiem papildus darbībām, nu, tad arī tālāk jau modelējot transporta kustību būtībā, tad var rēķināt, kur ir vajadzīgs vēl papildus joslas. Bet, nu, kā es teicu, tad tas ir šis Rīgas stratēģija līdz 30. Gadam, nu, kurā arī tas, kad, kurā ir sabiedriskais transports un kurā ir mērķis tomēr arī pilsētas centrā samazināt šo, nu, teiksim, privātā transporta iebraukšanu. Tā kā paldies par šiem ierosinājumiem, es viņus arī nodošu tālāk pētīšanai, bet, nu, šis gads, kā es teicu, ir lielo šo transporta infrastruktūras izbūves gads.
Līdz pauzītē vēl varam pagūt uz Valteru jautājumu atbildēt, viņš raksta sekojoši. Tātad Kalpaka bulvāris, parciņš pie esplanādes, mākslas muzejs. Ļoti daudzās vietās bruģis ir jāmaina, jo citur ir caurumi, citur vēl kādi bojājumi. Vai ir paredzēts pavasarī šeit vietai veikt kādus uzlabojumus, saskaņojot un projektējot arī ielai piegulošās ietves remonta darbus? Jautājums uzdodas 22. novembrī.
Jā, esplanādes, nu, šis laukums, ja visu esplanādes teritoriju tiks sakārtot pakāpeniski, viņi tā kā viss sēt netiks aplikt riņķī un kaut kas vienlaicīgi darīts. Viena daļa šīs esplanādes teritorijas ir savest jau kārtībā ļoti labi, tā ir teritorija Valsts mākslas muzeja. Nu, viss šis posms, vēl viens posms, kas savests kārtībā Kalpaka piemineklis, tas Elizabetes ielas pusē, šogad tātad tiks pārfrēzēti, viss tas asfalts segums pārtaisīts Kalpaka bulvārim, Nu, tā tad arī attiecīgi mēs reķinamies, kad varētu visu šo trotuāru, kas skar, par ko ir šeit jautājums, tā tad arī pārfrezējot šo Kalpaku bulvāru, līdzīgi bija Brīvības ielā, kur, teiksim, arī šis trotuārs, kur Liepalē, piemēram, bija pretī ministra kabinetam, arī tika savest kārtībā. Un tad soli pa solim, tiksim, arī šīs lielās betona plāks, kur ir Aiņa piemineklis, viss, nu, praktiski tas, kas ir vēl nepieciešams darīt, lai savest kārtībā, nu, teiksim, visu esplanāts laukumu.
Tas stāsts par vasaru tad, jā?
Soli pa solim, jā. Pilnā apjomā netiks veikts šajā vasarā šis esplanāts laukuma, nu, teiksim, seguma maiņa. Tas notiks, kā es teicu, pa etapiem.
Mums tagad pauzīti neliela, pēc tam turpināsim uzdot klausītāju jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Katrs tos var uzdot mūsu mājaslapā šī raidījuma sadaļā, un tad tieši tādā secībā, kādā tie ir iesūtīti, uz tiem arī cenšamies sniegt atbildes. Tā kā jautājuma daudz atbildes. Mēdz būt arī garākas par pāris teikumiem, visbiežāk tad esam pamatīgi iekavējušies, lai nu piedod tie jautājumi iesūtītāji, bet vēl uz 22. novembra jautājumiem esam spiesti šobrīd tikai atbildēt. Valtera jautājums mums bija pirms pauzes atbildēts, tagad Alda jautājums kā nākamais, viņš raksta tā. Nav joprojām skaidrs, par kādiem nopelniem tieši Rīgas domas satiksmes departamentam tiks izmaksātas prēmijas aptuveni 76 tūkstošu apmērā. Informācija presē bijusi skopa, var noprast, ka par labi veiktajiem, nu tā, pēdiņās acīm redzot izcelts lieliem burtiem labi veiktajiem remontdarbiem. Katram muļķim raksta Aldis ir redzams, ka remontdarbu veikšana bija nekvalitatīva un apkārtējiem dzīvību apdraudoša. Satiksmes departamenta pārstāvji visās nebūšanās tika vainoja būvniekus, komunikāciju turētājus vai pašus iedzīvotājus, bet sanāk, ka paši darbojušies spīdoši. Aldis tad, nu strādājot skolā, viņa kolēģi ir sagatavojuši bērnus pat pasaules olimpiādēm, bet viņš nav dzirdējis ne tuvu, ka viņiem tiek piešķirtas prēmijas šādos apmēros, vai tad viņu atbildība ir mazāka. Šis prēmiju izmaksas gadījums būtu līdzīgi, ja Rīgas Dinamo vadība pēc ļoti neveiksmīgas sezonas sev izmaksātu prēmijas, jo viņi jau strādājuši labi, bet spēlētāji, velkot paralēles ar būvniekiem, bijuši nemāku līgi. Tas tātad novembra nogalē uzdots jautājums.
Nu, Jaldi, es saprotu, ka kritika ir ļoti tāda asa un satiksmes departamentā Rīgas domē un arī visās tajās struktūrās, kas ir saistīts ar satiksmes departamentu, strādā vairāk simti cilvēku. Un nu, viņiem ir dažādi pienākumi, sāksim ar to. Un jāsaka, ka līdzīgi kā visā Rīgas domē, nu, tā ir liela pašvaldība un puse no valsts, ja mēs rēķinām arī no iedzīvotāju skaitu, tad ir vairāk kā 20 tūkstoši darbinieki saistīti ar šo pašvaldības funkciju pildīšanu. Nu, tad satiksmes departamentam darbinieku prēmiešanai nekāda papildus nauda netika piešķirta, sāksim ar to. Tātad attiecīgi, pa ko mēs pašlaik runājam, ir tas, ka arī satiksmes departamentā tas algas nav netik lielas, kā varbūt gribētos un ir ļoti daudz vakants, uz kurām iespējams vēl var pieteikties, un tas ir visiem redzams ar internetu šajā mājaslapā. Nu, lūk, un tas darba algu fonds, tā vakants, kas, nu, teiksim, netika aizņemts, nu, tātad tas kopā arī sastādīja iespēju, nu, tātad tiem cilvēkiem, kas pildīja papildus pienākumus par otru cilvēku vai arī, teiksim, veica savus pienākumus atbilstoši, nu, tātad šis darba algas fonda ekonomija daļēji tika arī izmantot, lai, nu, šiem cilvēkiem arī, nu, prēmētu viņus vai, teiksim, piešķirt papildus samaksu un, nu, līdz ar to tur arī ir ļoti strikti noteikumi, kad kādiem normatīviem aktiem tam jāatbilst ir un, un, nu, izvērtējot arī šo darbinieku katru veikto darbu, tā kā papildus nauda nekādām prēmijām netika piešķirta, būtībā ir neaizpildīto vakanču, zinām, naudas daļas izlietošana arī, lai sekmētu cilvēkiem, nu, tiksim, arī motivētu viņu strādāt tālāk.
Nākamais Kristas jautājums iepriekš jau. Pagājušā gada vienā no raidījumiem pilnīgi noteikti runāts. Ziņās izskanēja pirms kāda laika, ka Rīgas doma piešķīrusi vairākus tūkstošus humora komitejai. Kas tā par komiteju tādu un kādēļ tai vajadzīga tik milzīga nauda?
Nu, es domāju, ka arī tai SVH mājaslapā var atrast manu atbildi, kas bija jau, varbūt, nezinu, vairākas mēnešus atpakaļ, bet, nu, ja tas jautājums tiek atkārtots, es mēģināšu īsti, teiksim, vēlreiz paust savu viedokli, un es domāju, ka šeit ir mans personīgs viedoklis, ka te ir pārspīlēta šobrīd šī, nu, tiksim, tāda publiska apspriešana, humora komiteja, ir visās skolās vēsturiski jau daudzus gadus darbojas, nu, tā, kā mēs viņus saucam, jautrona atjautīgo klubs, jeb, teiksim, prāta asināšana, dažādas šīs komandas starp skolām sacenšās gan pilsētas mērogā, gan tālāk Latvijas mērogā, gan tālāk arī dodās pat Eiropas mērogā, un tas ir vienmēr bijis un būs daudzu skolēnu, nu, teiksim, šis prāta asināšanas izpratnes, nu, teiksim, arī spējas atbildēt uz jautājumu, nu, tā kā tāda sacensība. Un ne jau to dara izglītības departaments vai Rīgas domas vadība, to dara konkrēti sabiedriskas organizācijas, kuras tad arī to veic. Un, piemēram, ja mēs runājam par šo finansējumu, par ko arī Rīgas doma viņa piešķir, tad attiecīgi, piemēram, 16. Gadā no tiem 51 tūkstoši vispār tik tām sacensībām visām izmaksā tikai pusi 23 tūkstoši. 17. Gadā tātad izmantot bija tikai arī mazāk pa pusi no 50 tūkstošiem 20 tūkstoši. Bet tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka finansējums kam konkrēti tiek piešķirts? 50 spēļu turnīru organizēšanu skolēnu komandām, no kura tātad vēl speciāli 18 stand-up vakara rīkošana, jauniešu izlases dalībai starptautiskā festivālā Tallinā, vasaras skolu semināri jauniešiem tieši šo te prāta asināšanas, teiksim, dažādu sacensību organizēšanai. Tālāk ir jautro atjautīgo klubs ir braucis uz čempionātu Vācijā, Nīderlanda, Igaunijā. Tātad es vēlreiz gribu atkārtot, ir dabīgas sabiedriskas organizācijas, kuras, kur nu viņas ir reģistrēta, kura no viņām, bet viņas organizē šīs sacensības. Un, piemēram, šādi paši 50 spēļu turnīru organizēšanas starp Rīgas skolām kādam vajag uzņemties. Līdz ar to, nu, arī tā neizmantotā nauda, par ko mēs, teiksim, runājam, nu, piemēram, piešķir 50 tūkstoši, bet viņi spēja izmantot tikai, nu, teiksim, ekonomēt, izmantot tikai 20. Tālāk tur biedrība Latvijas skautu un gaidas saņem jauniešu brīvā interešu biedrība un tā tālāk. Ir daudz un dažādu citu biedrību, kuras viņas saņem, bet taisīt par to tik lielu, nu, tādu vilni un par to cepties, es domāju, ka tas ir pārspīlēt.
Nākamais Zigrīdas jautājums. Kā var būt, ka Rīgas domas sēdes laikā tās vadītājs veica ierakstus savos sociālajos tīklos?
Nu, tas tāds diezgan individuāls jautājums. Nu, tad, ja domas vadītāja galvenā funkcija, tātad ir vadīt sēdi, nu, ja, piemēram, viņš devs vārdu debatēs kādam, kurš tur, nu, tātad pauž savu viedokli garu un plašu, nu, šajā laikā viņam ir salīdzinoši, viņš var klausīties, viņš var arī izmantot...
Rokas brīvas,
var izmantot savas iespējas to darīt, neviens likums vai normatīvais akts to neaizliedz. Tātad sēdes vadītājiem ir jābūt attiecīgi jāievēro visi noteikumi, kas nosaka, teiksim, kam jādod vārds, bet citādi ierobežojumi viņam nav.
Nu, un laikam vēl uz vienu jautājumu šajā raidījumā varam pagūt atbildēt uz Valteru iesūtītu tāds pagarš iesūtītais teksts. Vairāk nevis jautājums, bet ieteikums, ko iespējams var nodot Rīgas satiksmes interneta speciālistiem. Doma tātad Valteram, ka Rīgas satiksmes mājaslapā varētu parādīties tāda sadaļa, kur katru mēnesi Rīgas satiksme atskaitās, kur iztērē naudu, ko iekasē no bezbiļetniekiem. Jo, protams, ir bezbiļetnieki, kas samaksā uzreiz kontrolē, ir tādi, kas mēnešu laikā samaksā, un ir arī tādi, kas maksā tad, kad tiesa bijusi. Līdz ar to summas ir dažādas, un tad nu ir jautājums, kur šī nauda paliek. Pats Valters, piemēram, ir bijis bezbiļetnieks un viņam pirms vairākiem gadiem sakrājās summiņa, ko šobrīd viņš maksā Rīgas satiksmei aptuveni 700 eiro.
Pamatīgi, tas nopietni.
Pa zaķi braucis. Un tad nu Rīgas satiksme, ja savā mājaslapā izveidot šādu sadaļu, kur atskaitās rakstītu tāds mēnesis, tik un tik bezbiļetnieki, kas iekasētā summa, attiecīgi tāda un tāda, par šo naudu izmaksājām prēmijas darbiniekiem, citā mēnesī trolejbus parkā saremontējām trolejbus, nu un tā par katru mēnesi. Ko jūs sakāt par šādu te domu un ideju?
Nu, es lasu to jautājumu, nu, Valters tāds profesionāls bezbiļetnieks, nu, savākt 700 eiro sodu naudās, tas ir diezgan daudz.
Jābūt lielai uzņēmībai, lai tā 700 eiro iegrabētu.
Bet, nu, jāsaka tā, ka no bezbiļetniekiem iekasētā nauda nav uzņēmuma peļņa vai, nu, teiksim, kāds papildus ienākums. Tie ir tie paši negūti ienākumi par braukšanas biļetēm, tie paši, kas viņus nepērk, tātad attiecīgi tie pati uzskatām par zaudējumiem, jā, jo nu, tātad arī turs, ko rada šie bezbiļetnieki.
Šodz gan ir lielāks nekā par vienu braucienu, tātad
nu, jā, bet būtu arī jāmaksā. Viss jau bezbiļetnieks nekad nenoķer. Tas arī nav reāli. Un pagājušo gadu, 17. gadā 160 tūkstoši eiro kopā tika iekasēti no bezbiļetniekiem par sodu naudām, nu, mēs skatāmies, lai salīdzinātu apmēram, par ko ir stāsts. Un, nu, jānorāda ir tas, ka nu, katra pasažiera pienākums ir pēc, nu, tad iegādāties šo biļeti un, un mūsuprāt, nu, tā represīvā daļa, kas ir tā bezbiļetnieka ķeršana, nu, viņi nekādā veidā nav uzņēmumu papildus ieņēmumu, par kuriem tagad teikt, nu, par šo un te, vai par bezbiļetnieku naudu, mēs tagad, nu, piemēram, nu, atklājam jaunu kādu maršrutu. Tas tā kā nav tā.
Respektīvi, nestrādā šī ideja.
Es domāju, ka šādā veidā nav un es aicinātu labāk iegādāties biļetes, nekā mums jātērē administratīvais resursi, lai piedzītu šo naudu pēc tam.
Nu, ko šai reizei viss? Nākamā nedēļa tad ķersimies kā pie pirmā pie Jāņa Paegļa iesūtīta jautājuma, bet, nu, protams, visi pārējie klausītāji arī var sūtīt savus jautājumus šī raidījuma sadaļā Radio SVH mājas lapā. Paldies šai reizei, Amerikus!
Un uz tikšanos!
Un uz tikšanos pēc nedēļas!